إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خوال الله سلابنم يوزيشنم kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo, njemu se utječemo zla naših duša i zla naših loših dijela, koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrednog ibadeta, obožavanja, pokoravanja, osim Allaha, uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji slijede do sudnjega dana u dobru salavat i selam. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi, u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci žene razasuo. I bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istini govor, pa će on preko vaših pogrešaka preći, djela vam poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga najbolja uputa, uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha te bareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti, udali i spasi od vatre, od svega što njoj vodi, od uvjerenja, riječi i djela. Amin. Na prethodne dvije hutbe govorili smo o jednom ibadetu srca, ali ujedno i ibadetu jezika i dijelova tijela, ibadetu udova, ali prevashodno srca, predivnom ibadetu koga dostižu i koga ostvaruju samo Allahovi odabrani robovi. Naše je samo da se divimo i da se podstičemo i da Allaha molimo da budemo od njih, a to je ibadet el-vera, odnosno ibadet suzdržavanja od sumnjivih pa čak i dozvoljenih stvari u strahu da čovjek ne bi zapao u ono što je zabranjeno. I učenjaci su rekli da je el-vera'a krajnji plod takva, krajnji plod bogobojaznosti. A plodova bogobojaznosti ima mnogo, neki od njih su zaštita od Allahove kazne, postizanje mira, uma i smirenosti. To je plod bogobojaznosti. Sljedeći plod bogobojaznosti je sprečavanje od upadanja u haram. To je plod. Jer ako imaš bogobojaznost, njen plod je to da to nas sprečava da upadneš u haram. Udaljavanje od uzaludnog traćenja vremena. Svjedoci smo koliko to muslimana i onih koji to smatraju da su, koliko u tome tonu, u gubljenju, u traćenju vremena. Sljedeći od plodova bogobojaznosti je postajanje vrijedan Allahove ljubavi, jer Allah voli bogobojazne. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah voli bogobojazne i onda je, kad je čovjek bogobojazan, on postaje vrijedan Allahove ljubavi. Također, Allahov odaziv na tvoje dove, to je plod bogobojaznosti. Također, podizanje tvojih stepeni u džennetu i tako dalje. Dakle, još jednom ću reći, kao i na prethodne dvije hutbe, da se radi o čuvanju dozvoljenih ili sumnjivih stvari. Jer postoje stvari koje su bez sumnje dozvoljene, kao što je nošenje pamučne odjeće, ili ženitba, ili nasljeđivanje, poklanjanje, trgovina i tako dalje. To su dozvoljene stvari. opšte poznate dozvoljene stvari, nema sumnje u njihov halal. Druge su opet jasno haram, kao što je jedenje svinjetine, jedenje strvine ili krađa, varanje, mito, ubistvo, nedužne osobe, blud, potom muškarcima nošenje zlata, svile i sl. E, one treće stvari, treće, to jest, da kažem treće stvari, su sumnjive. Ne samo da njihov propis nije poznat većini ljudi, već često i učenjaci imaju različiti stav po pitanju njih. Dakle, oko ovih stvari je zaista zbunjena većina ljudi, pa čak i učenjaci imaju podvojeno mišljenje, neki smatraju da je nešto dozvoljeno, a neki tu istu stvar smatraju zabranjenom. Spomenut ću kao primjer toga nešto o čemu sam čitao nedavno, kupovina robe na rate i prodaja te robe drugome za gotovinu, ali za nižu cijenu nego što je kupljena. Znači, da čovjek uzme na rate u kojima nema kamate, na rate u kojima nema nikakve kamate, da čovjek uzme na rate jer nema keša, da uzme na rate određenu stvar i da je odmah proda nekom drugom za keš. I dalje praćajući te rate jer mu je preko potrebna gotovina. Čovjek kupi novo auto 15.000 eura, ali na rate, na 3 godine recimo, i čim je došao u posjed toga auta, da ga proda za 13.000. A nastavlja da plaća te rate, u kojima, ponavljam, nema kamate. Ima učenjaka koji su rekli da je ovo vrlo sumnjivo i da sliči kamati. Da sliči. Iako je čovjek uzeo na beskamatni kredit auto, onda ga prodao na jedan halal način, ali uzeo gotovinu, ostaje dužan, a dužan je veću cifru nego li je uzeo samom prodajom toga auta. Zašto je sumnjivo i zašto je opasna trgovina ovo? Zato što u stvari kao da je uzeo 13.000 keša, a vratit će 15. On je uzeo 13.000 od banke, a da vrati 15 pa da bude 2.000 u kamati, ali je u suština te trgovine ta. Uzeo je auto vrijedno 15.000, dužan je 15.000, vraća će 15.000, a odmah ga je sutradan dao za 13.000 keša. On u stvari nije uzeo auto. Njemu nije bilo cilj auto. Njemu je bilo cilj da dođe preko tog auta, kupovine na rate, a prodaje za keš manje od duga koji duguje na rate, da dođe do keša. Kao da je uzeo 13.000 od banke, a vratit će joj 15. Razumijete, vrlo, vrlo sumnjiva trgovina, iako na oči gled dozvoljena. Uglavnom, ako neki učenjaci za određeno djelo kažu da je vađib, fard, da je obavezno, a drugi učenjaci za to isto djelo kažu da je mustahab, samo da je pohvaljeno, el vera, odnosno bogobojaznost i opreznost o kojoj govorimo na ovim hutbama, je u činjenju toga djela. Znači, ako za neko djelo čujemo da se učenjaci razilaze, da li je obavezno ili samo pohvaljeno, naša bogobojaznost, ako je imamo, u sebi treba da nas natjera da to djelo učinimo. Zašto? Zato što je u tome opreznost. Neki kažu da je naređeno, neki kažu da je samo pohvaljeno, ti ga učini. Uzmimo za primjer nošenje nikaba, odnosno pokrivanje lica od strane djevojaka, žena muslimanki. Dakle, iako je ispravan stav svih mufesira ovoga umeta, idžma, ashaba, na tome da je pokrivanje lice vađib, sve i ako uzmemo da je navodno podijeljeno mišljenje i da navodno postoji ihtilaf, navodno prihvaćeni ihtilaf, bogobojazno žene muslimanke leži u tome da, čak ako nije sigurna i ubijeđena da je to naređeno, da to sprovede. Je li tako? U prijevodu, šta ako su bili u pravu oni učenjaci koji su rekli da je to naređeno? Muslimanka koja ide otkrivenog lica nije šerijatski pokrivena. Također, ako neki učenjaci za određeno djelo kažu da je haram, a drugi kažu da je samo mekruh, el vera je u tome da ga ostaviš, da ga ne činiš. Znači, sve ako su učenjaci razišli oko nečega, eto, na primjer, učenjaci se razišli oko toga da li je zabranjeno piti stojeći. I pored nekih hadisa koji ukazuju na zabranu toga, ima hadisa i postupaka mnogih ashaba koji su to vidjeli i smatrali samo pokuđenim i slično. Pa iako su učenjaci u tome razilaze, neki kažu da je da piješ stojeći haram, a neki kažu da je to samo mekruh, bogobojaznost leži u tome da to ne radiš. Jer šta ako je to zaista haram, a ti tako olako to činiš. Dakle, sve gdje se učenjaci razilaze, je li naređeno ili nije, uradi ga. Sve gdje se učenjaci razilaze, je li zabranjeno ili nije, ostavi ga, ne bi li dokazao time svoju bogobojaznost. Ima pitanja također u kojima su učenjaci ustručavali dati fetvu. Ustručavali. Naprimjer, da čovjek u svojoj kući nađe novac za koji ne zna čiji je, ali uvjeren je da nije njegov. Dakle, on zna da on taj novac nije imao, naiđe na 100 eura, naiđe na 1000 eura i slično, ali ne može, nema teorije da može provaliti čiji je to, da može saznati čiji je to novac. Znači, nije to, ako ima osnovanu sumnju da je to novac nekog brata koji je sinoć prespavao kod njega i otišao kući i tako dalje, već jednostavno nema teorije da može saznati čiji je to novac. Osnova jeste da je sve što je u nečijoj kući, da je njegovo. Ali ipak učenjaci kažu da vera nalaže da ga potrošiš na sadaku. Ti znaš da nije tvoje, to nije 2 eura na podu, jel, neki sitniš koji je dijete donosilo iz marketa, vraćalo se, odlazilo i spalo je njemu, mom djetetu. Ne, već je to neki novac za koji sam siguran da nije moj, a nikako ne mogu saznati čiji je da mu ga vratim. Bogobojaznost je u tome da, iako je osnova da je to moje u mojoj kući, bogobojaznost leži u tome da ga potrošiš kao sadaku. Ili stanje lovca koji upuca pticu, rekavši bismillah, upuca pticu i ona padne u vodu, osnova toga je dozvoljenost. Ali sama sumnja da je možda ptica bila ranjena pogotkom, hicem iz puške, a onda pala u vodu i tu se udavila, da je njena smrt u stvari izazvana davljenjem, ta sumnja čovjeka treba da odvede u opreznost i da ostavi takvu lovinu, takav plijen. El Hasan je govorio da vera udaljava bogobojazne od činjenja nekih dijela sve dok ne napuste halal stvari, bojeći se da bi time upali u zabranjeno. Dakle, el vera, o kome govorimo, ovaj stepen bogobojaznosti, bogobojazne udaljava od činjenja dijela sve dok ne napuste i halal, bojeći se da bi time upali u zabranjeno. Sufjan Seuri je govorio, nazvani su bogobojaznima, govoreći o ljudima koji su ostvarili ovu osobinu, oni su nazvani bogobojaznima jer su se čuvali i stvari koje ljudi nisu imali običaj da napuštaju. Dakle, oni koji zaista imaju el-vera, to su oni koji se čuvaju stvari koje ljudi ne napuštaju, ne ostavljaju, ne klone ih se. E, ovi odabrani se klone čak i toga. Također, Sufjan ibn Ujajne je rekao, rob nikada, čovjek, nikada neće uistinu vjerovati sve dok između sebe i haram stvari ne postavi zid od halal stvari. Zid koji neće prekoračivati. Znači, ovo je otprilike značenje konteksta hadisa. El biru husnul huluk, govorili smo o hadisu na prošle hudbi, el biru husnul huluk, odnosno bogobojaznost je dobar ahlak, wal ithmu ma hake fi sadrike, wa karihte en jattali alaihi nas. A grijeh je ono što te kopka, što te pecka, što ti smeta, što te tišti u prsima, wa karihte en jattali alaihi nas, i bojiš se da ljudi to saznaju. Priželjkuješ da ljudi to o tebi ne znaju. Molim Allah tebarekuteala da nas uputi, da nas sačuva od svih sumnji i od svih zabranjenih stvari i onih kojima se može zapasti u zabranjenu. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, neka je salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammada, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Dakle, ovaj hadis poslanika sa selem ukazuje na to da je grijeh ili da je blizu grijeha sve ono što čovjeka čini sumnjičavim i na čemu ne može da smiri svoje srce. Sve čim ti se srce ne miri, ono je sigurno grijeh. Naravno, nekada čovjek u svome neznanju, i to biva i na to moramo skrenuti pažnju, kao što sam na prošloj hutbi rekao, da nije svačije srce mjerilo i nije svačiji intelekt i akl mjerilo onoga što je zabranjeno. Mi nismo Mu'tezile, mi nismo filozofi, pa da kažemo da je mjerilo dobra i zla, ljudski akl, ljudski razum, pa sve što ljudski razum vidi zabranjenim, to je zabranjeno, sve što ljudski razum smatra zabranjenim, ono je zabranjeno ili dozvoljeno. Ne, već govorimo o sumnjivim stvarima za koje zaista ne mogu da se prepoznaju, e tada ako ti je čista fitra i ako si onaj koji se inače kloniš jasno zabranjenih stvari i mekruh pokuđenih stvari, ako te nešto u prsima tišti, ako ti nešto smeta, znaj da je to pokazatelj, da je to sumnjiva stvar i stvar bliska grijehu ili grijeh koji nije tako jasan. I kažem, nekada čovjek u svom neznanju može da se koleba i da sumnja i da se ustručava od nečega, a da nema razloga za to. Tada se treba obratiti onima koji imaju ispravan stav o tome. Također postoje slučajevi lažnog vera'a, lažne bogobojaznosti, lažne opreznosti, kao što je slučaj ljudi iz Iraka 60. godina nakon hidžre, koji su na hađu došli kod Abdullah ibn Umar radijallahu anhu po pitanju propisa ubijanja komarca u stanju ihrama. Dakle, neko od njih je došao i pitali su Abdullah ibn Umara, sina Umarovog radijallahu anhuma, o propisu čovjeka koji je u stanju ihrama, a zabranjeno je loviti u stanju ihrama, noseći ihrame, zabranjeno loviti, prolijeti krv i tako dalje. Pitao je o propisu toga šta ako neko ubije komarca. Među njima je bilo i ljudi koji su na ovaj ili onaj način bili uključeni u fitnu ubistva Huseina radijallahu anhu. Huseina ibn Alija radijallahu anhuma, ili su mu uskratili pomoć u najmanju ruku. Znači, možda nisu bili od ubica, ali su bili ljudi koji su poznati bili po tome da su htjeli, oni bi mogli da mu priskoču u pomoć i tako da se izbjegnu ono što se desilo sa Huseinom radijallahu anhu. Pa je ibn Omar rekao, pitaju me o iskupu za ubijanje komarca, a ubili su Huseina. Ili u jednoj predaji, pitate me o krvi komarca, prolili ste krv unuka Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, lažna bogobojaznost, lažni vera, lažni takva. Da čovjek pita o krvi komarca, a nije mario za krv unuka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zašto lažni vera? Zato što čovjek čini velike grijehe, a prikazuje opreznost pri sumnjivim stvarima. Dakle, mnoga djela i mnoge primjere vera mogu izvršiti samo određeni ljudi, a grešnici se time ne moraju, nažalost, kažem grešnici, ne moraju se tim opterećivati, već im je obaveza da napuste zabrane koje čine. Svi koji čine velike grijehe, koji čine harame, na njih se ne odnosi ovaj govor, već je prevashodno bitno, jel tako, bitno je prestati najprije sa haramima, a tek onda dostići nivo onih koji se čuvaju sumnjivih ili čak i dozvoljenih stvari koje bi ih mogle odvesti do harama. Također, vera je tako veliki ibadet koji donosi veliku nagradu od Allaha, da ljudi ne bi trebali misliti da im vera, ova bogobojaznost, ovo ustezanje, ovo opreznost, da će to da im uskrati ugodan život. Jer već ima toliko mnogo užitaka u onome što je Allah jasno dozvolio. Kad već rekao užitaka koje Allah jasno dozvolio i to da Allah ti neće uskratiti mnogo dobra i blagodati ako si od onih koji su bogobojazni, nakon što znamo da je Allah zabranio alkohol. I to je nekoliko vrsta i kategorija pića tipa pivo, vino i žestoka pića tipa viski, konjak, vinjak i šta, votka. Nakon toga naravno ima dozvoljenih stvari još prije toga, ali tako toliko sokova, toliko vode prirodne, negazirane, gazirane, i toliko vrsta sokova da se ne mogu pobrojati, toliko vrsta čajeva i tako dalje. I nakon toga dođemo do nekih sumnjivih stvari. Tipa energetsko piće, navodno bezalkoholno pivo i tako dalje. U najmanju ruku to su stvari koje su, ako ne jasno zabranjene, sigurno su stvari koje su sumnjive ili koje su, pa sve i da su dozvoljene, sigurno da vode ka zabranjenim stvarima. Naša braća se hvale i škljocaju i postavljaju po grupama i postavljaju po Facebooku njihovo bančenje i pijančenje, šenlučenje i raspištoljavanje sa gajbama i bocama i piva i narezanog suđuka i narezane pršute i sira i hvale se tim što su trojica ispili preko 20-30 boca navodno bezalkoholnog piva. Sve iako je bilo pivo bezalkoholno, sam taj čin, i da ne govorimo o davetskoj šteti, sam taj čin okupljenja radi toga i pijenja, znači ako je to dozvoljena stvar, ko od nas pije 30 boca soka na jednom sjelu, nas trojica, četvorica da popijemo 20 boca soka. Eto, dozvoljeno, šta je to? Ite, kako da podsjeća na šenlučenje, na pijančenje. Da, pijančenje, pa makar ga oni smatrali bezalkoholnim pićem. U najmanju ruku sumnjiva stvar, to sam siguran, da ne govorimo o studijama koje su pisane na temu dokazivanja postojanja određenog procenta alkohola u tim napicima. Molim Allaha tebareke ve teala da nam pomogne da se čuvamo sumnjivih stvari. Neke stvari su očigledno sumnjive u najmanju ruku i ti štite u prsima, znaš da nije to baš tako jasna stvar. I ne možeš da zamisliš ashabe i tabiine da sjede i da ispijaju nešto što je na granici toga da li se udžibrilo ili još nije. Neki sok koji, da li se stigu udžibriti ili nije, pa da pričamo o tom imali u njemu alkohola i ne, i to na način da oponašamo mušrike ili sebe iz mušričkog života, režući mezu i okupljujući se po dvojica, trojica, ispijujući takva piva u gajbama, da Allah sačuva. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od bogobojaznih, od onih koji primaju savjete i okorištavaju se od toga. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.